بشار الاسد کے بعد شام میں ترکیہ کے اہداف کیا ہیں اور وہ انہیں پانے کے لیے کیا کر رہا ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ جب شام پر باغی فورسز نے چڑھائی شروع کی تو ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے امید ظاہر کی تھی کہ یہ فورسز شامی دارالحکومت دمشق تک پیش قدمی کریں گی۔ دمشق میں تبدیلی کے بعد گزشتہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ترک صدر کے علاوہ اپنے ہم منصب حاکان فدان سے ملاقاتوں کے دوران امریکہ اور ترکیہ کی مشترکہ کوششوں کے عزم کو دہرایا تاکہ شام میں داعش کو دوبارہ سر اٹھانے سے روکا جا سکے۔ گزشتہ ہفتے کی ایک اور اہم پیش رفت ترکیہ کے خفیہ ادارے کے سربراہ ابراہیم غالن کا دمشق کا دورہ تھا۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق اس دورے کا مقصد شام میں نئی باغی قیادت کے ساتھ ملاقات کرنا تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق دمشق میں حکومت کے خاتمے کے چند ہی روز بعد ترکیہ وہاں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا منصوبہ بنا رہا تھا جو 12 سال سے بند تھا۔ ترکیہ شام میں سیرین نیشنل آرمی سمیت دیگر باغی گروپوں کی حمایت اور کرد قوم پرست گروہوں کی مخالفت کرتا آیا ہے۔ اپنے حالیہ بیانات میں ترک صدر موجودہ صورتحال پر محتاط رویہ اختیار کرتے ہوئے شام کی خود مختاری اور استحکام کی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ بشار الاسد کی معزولی کے بعد شام میں ترکیہ کے اہداف کیا ہیں اور وہ انہیں پانے کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے، آج کے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ وائس آف امریکہ کی ترک سروس کی نمائندہ ہدیہ لیونٹ ان دنوں شام سے رپورٹنگ کر رہی ہیں۔ انہوں نے شام میں ترکی کے کردار کے بارے میں ہمیں یہ رپورٹ بھیجی۔
2011 yılında Suriye'de de Arap ayaklanmasının başlamasının ardından Türkiye
2011 میں شام میں عرب عوام کی شورش شروع ہونے کے بعد ترکی نے اسد مخالف گروہوں کی حمایت کی۔ اس تناظر میں ترکی نے اپنی سرحدیں شامیوں کے لیے کھول دیں اور لاکھوں شامی شہری نقل مکانی کر کے ترکی میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد کے برسوں میں ترکی نے فری سیرین آرمی کے نام سے اسد کے خلاف متحد ہونے والے مسلح گروہوں کی کھل کر حمایت کی اور سیاسی طور پر مدد بھی کی۔ اسد مخالف گروہوں کا ایک مرکز استنبول تھا۔ پھر آگے چل کر ترکی نے ان مسلح گروہوں کے لیے اپنی حمایت میں اضافہ کیا جبکہ فری سیرین آرمی نے اپنا نام بدل کر سیرین نیشنل آرمی رکھا۔ تاہم انقرہ اور ادلب میں حیات تحریر الشام نامی مسلح گروہ کے درمیان تعلقات حالیہ برسوں میں کنٹروورسی کا باعث بنے۔ انقرہ کا کہنا ہے کہ ان کے درمیان کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن انقرہ اور حیات تحریر الشام جس نے اسد حکومت کا تختہ الٹ کر دمشق کا کنٹرول سنبھالا ہے، ان کے درمیان تعلقات ایک ہفتہ قبل دوبارہ شروع ہوئے ہیں۔ در حقیقت ترکی کے خفیہ ادارے کے سربراہ ابراہیم قالن نے حال ہی میں دمشق کا دورہ کیا ہے۔ ترکی نے دمشق میں اپنا سفارت خانہ بھی کھولنے کا فیصلہ کیا ہے جو 2011 سے بند تھا۔ آپ میرے پیچھے دمشق میں ترک سفارت خانے کی عمارت دیکھ رہے ہیں جہاں سفیر تعینات کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز سفارت خانے پر ترک پرچم بھی لہرا دیا گیا ہے اور توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں سفارت خانہ پوری طرح کام شروع کر دے گا۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ آنے والے دنوں اور مہینوں میں انقرہ اور دمشق کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی شام میں کرد سیاسی اور عسکری ڈھانچے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اس پس منظر میں ترکی شام کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہے، لیکن اس صورتحال میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ترکی کے علاوہ مختلف ممالک جیسے امریکہ، روس اور سعودی عرب بھی شام میں اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
جمعہ کے روز دمشق میں ہزاروں افراد نے اسد حکومت کے خاتمے پر سڑکوں پر نکل کر خوشی کا اظہار کیا، مگر شام میں ایسے بہت سے لوگ شدید غصے میں ہیں جن کے خاندان کے افراد لاپتہ کر دیے گئے یا جیلوں میں ہلاک کیے گئے۔ چند روز قبل ایک ریلی میں ہجوم بشار الاسد کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کر رہا تھا اور بہت سے شامی اپنے لاپتہ عزیزوں کی تلاش میں سید نایا جیل کے باہر جمع ہوئے جو انسانی ذبیحہ خانے کے طور پر مشہور تھی۔
شام میں وسیع پیمانے پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ بشار الاسد کے ملک سے فرار کے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے بعد جیل میں ایزا رسانی سے ہلاک ہونے والے ایک معروف قیدی کے جنازے میں لوگ بشار الاسد کی پھانسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے یہاں جس سے بھی بات کی اس کا کہنا تھا کہ ان کا کوئی نہ کوئی پیارا اس ظالمانہ جیل سسٹم کا شکار ہوا جو حکومت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے۔
میرے اللہ، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اسے گلے لگانا اور اس کی خوشبو لینا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے، وہ اسے مجھ سے چھین کر لے گئے، امید ہے اللہ انہیں بھی لے جائے گا۔
نوجوان جس کی تدفین ہو رہی ہے مازن الحمدہ ہے، جو دنیا کو یہ بتانے کے بعد کہ جیل میں اس پر تشدد کیا گیا تھا قید میں ہلاک ہو گیا۔ باہر دیواروں پر ہلاک شدہ لوگوں کی تصاویر لگی ہیں، جن کے بارے میں بتایا گیا کہ ان میں سے بہت سو کو بظاہر ٹارچر سے زخم آئے۔ ہسپتال کے اندر درجنوں میتوں کی شناخت ابھی باقی ہے، لیکن بیشتر خاندان جو یہاں آئے انہیں اپنے عزیز یہاں نہیں ملے۔
میرے بیٹوں کو 2014 میں گرفتار کیا گیا، انہوں نے ان کے موت کے سرٹیفکیٹ ہمیں دیے، لیکن ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہاں کا منظر بیان نہیں کیا جا سکتا، آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔
بدنامی زمانہ سدنایا جیل میں دیگر خاندان ایسے سراغ تلاش کر رہے ہیں جو انہیں ان کے لاپتہ عزیزوں کی تلاش میں مدد دے سکے۔ بہت سو کو یقین ہے کہ طویل عرصے تک خفیہ رہنے والے قید خانوں میں اب بھی بہت سے لاپتہ قیدی ہیں جو زندہ ہیں۔
معدات بسیطہ والیوم ہائے بی 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 ارواح جو جو الارض مو واحد اثنین۔
اس زمین کے نیچے زندہ لوگ موجود ہیں، صرف ایک دو نہیں چار یا پانچ دن ہو گئے ہیں سدانیا میں اور اب تک کچھ پتہ نہیں چلا۔
مطالب من الشیخ ابو محمد الجولانی۔
لوگوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے عزیزوں کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر گرفتار کیا گیا، یا حکومت کے خلاف کوئی منفی بات کہنے پر، یا محض اس وجہ سے کہ وہ اس علاقے میں رہتے تھے جہاں ایکٹیوسٹ یا باغیوں کی اکثریت تھی۔ شامی حکومت کے زیر انتظام سدنایا جیل خوفناک قید خانہ تھا جو ظالمانہ اذیت رسانی اور لا تعداد پھانسیوں کے لیے بدنام تھا۔ اسے ہیومن سلاٹر ہاؤس کے لرزا دینے والے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بشر الاسد کا تختہ الٹنے کے بعد باغیوں نے قیدیوں کو رہا کر دیا، ہزاروں لوگ اپنے عزیزوں کی تلاش میں یہاں جمع ہو گئے۔
وہ صرف 14 سال کا تھا جب وہ اسے سدنایا جیل لے گئے۔ آج کے دن تک ہمیں نہیں معلوم کہ آیا وہ اب بھی سدنایا میں ہے، آیا وہ زندہ ہے یا وہ مر گیا، یا وہ کسی تہ خانے میں کسی سیل میں بند ہے۔
13 سال کی خانہ جنگی کے دوران شامی حکومت نے 100,000 لوگوں کو گرفتار کیا۔ باغی فورسز نے جیل پر ہلہ بول کر نہ صرف بہت سے قیدیوں کو رہا کیا بلکہ جیل کا ریکارڈ بھی عام کیا۔ بے چین خاندان اب زمین پر بکھری دستاویزات میں اپنے لاپتہ یا موت کی سزا پانے والے عزیزوں کے بارے میں معلومات تلاش کر رہے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سدنایا جیل میں ہزاروں قیدیوں کو رکھا گیا تھا، جہاں 5 مربع میٹر کے سیل میں 100 سے زیادہ لوگوں کو بھر دیا جاتا تھا۔ تاہم جب حیت التحریر الشام نامی گروپ کے لوگ وہاں پہنچے تو انہیں وہاں صرف 300 قیدی ملے۔ اس سے ان شکوک کو ہوا ملی کہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو یا تو پھانسی دے دی گئی، کسی اور جیل میں منتقل کر دیا گیا، یا انہیں خفیہ تہ خانوں میں رکھا گیا ہے۔ یہاں تک سفر کرنے والے لوگوں کی اکثریت کو ان کی تلاش کا کوئی جواب نہیں ملا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ بس اب صرف انصاف کی امید باقی ہے۔ حیدر مرڈاک اور روان کے باس بیگا کی رپورٹوں کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے گزشتہ ہفتے خطے کے کئی ممالک کا دورہ کیا، جن میں ترکیہ، اردن اور عراق شامل تھے۔ عراق میں اعلی حکام سے بات چیت کے دوران انہوں نے شام کے مستقبل اور وہاں ایک جامع اور ایسی حکومت کی تشکیل پر زور دیا جو کسی ایک مذہبی فرقے کے بجائے تمام گروہوں کی شمولیت سے قائم ہو۔
اب جبکہ امید ہے کہ شام اسد کی آمریت سے جمہوریت کی طرف منتقل ہو رہا ہے، تو یہ ایسے ہونا چاہیے کہ شام میں تمام اقلیتوں کو تحفظ ملے اور ایک جامع حکومت بنے جو غیر فرقہ وارانہ ہو اور کسی بھی طرح سے دہشت گردی کا پلیٹ فارم نہ ہو۔ شام میں داعش کی موجودگی کی وجہ سے عراق سے زیادہ کوئی اور اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں کہ داعش دوبارہ ابھر نہ
in Syria, and we are determined to make sure that Daesh cannot reemerge.
امریکی قانون ساز بھی شام کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے رکن کانگریس ٹم برچٹ نے شام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو غیر ملکی آمرانہ حکومتوں پر توجہ دینے کے بجائے امریکہ کے اندر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ ہماری ساتھی صبا شاہ خان سے بات کر رہے تھے۔
آپ جانتے ہیں ہم نے اس علاقے کو غیر مستحکم کرنے والا ہر کام کیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اب خود امریکہ کے اندر سرمایہ کاری کرے اور ان بیرونی حکومتوں خصوصاً آمروں میں سرمایہ کاری بند کرے۔ دیکھیے، یہ بنیادی طور پر ہمیں معلوم اور نامعلوم برائی کے بیچ فرق کی مانند ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ برائی جسے ہم نہیں جانتے اس سے بدتر ہوگی جسے ہم جانتے تھے۔
شام کے معاملات میں ترکیہ کی بڑھتی دلچسپی کی وجوہات پر بات کرتے ہیں کامران بخاری سے، جو نیو لائنز انسٹیٹیوٹ میں سینئر ڈائریکٹر ہیں اور عالمی امور کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کامران، شام میں تبدیلی کے بعد عام تاثر یہ ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا ہے، ایران اور روس کا اثر بھی کم ہوا ہے، کیا یہ درست ہے؟
جی فائزہ، بالکل درست ہے، بلکہ میں اس کی پیشن گوئی کئی برسوں سے کر رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی ایران جو ہے وہ اس طریقے سے ڈومینیٹ نہیں کر سکے گا شام اور لبنان کے اندر۔ بہت ساری وجوہات میں نے آؤٹ لائن کی بہت سارے مضامین کے اندر، اور بالآخر جو ہے ترکی اور ایران کے درمیان جو ہے ایک کانفرنٹیشن جو ہے شروع ہوگی، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب چونکہ وہ جو خلا ہے وہ ترکی پور کر رہا ہے، جوں ہی جو ہے اسرائیل کی جو جنگ تھی حزب اللہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ، اس کے نتیجے میں تہران اور حزب اللہ شدید کمزور ہو گئے، تو ہم نے دیکھا کہ ترکی اور ان کے جو پراکسی گروپس ہیں بالخصوص ایچ ٹی ایس، انہوں نے کس تیزی سے جو ہے ادلب سے نکل کے الیپو اور الیپو کے بعد جو ہے دمشق پہ جا کے قبضہ کر لیا۔ تو ظاہر ہے یہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ ہسٹورکلی شفٹ ہوا ہے۔
کامران، باغی گروہوں کی پشت پناہی پر ترکیہ کے کردار پر کافی بات ہو رہی ہے، دمشق میں ایک مخلوط حکومت بنانے کی کوششوں میں ترکیہ کتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے؟
دیکھیں، یہ جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے، اس میں ترکی اب ایک زمانے سے، مطلب یاد رہے کہ آج سے مطلب 100 سال سے کم زیادہ کے عرصے پہ ہم بات کر رہے ہیں، ورلڈ وار ون کے اختتام پہ آٹومن امپائر امپلوڈ ہوا تھا، اس سے پہلے یہ علاقے آٹومن امپائر کا حصہ تھے۔ اس زمانے میں تو جو ہے ترک جو ہیں ان کو یہاں کی جوڑ توڑ کی سیاست آتی تھی، اور مختلف طریقے سے جو ہے وہ جو سیاسی گروہ ہوا کرتے تھے اس علاقے میں، ان کو کسی نہ کسی جو ہے حکومتی ڈھانچے کے اندر عزم کر لیا کرتے تھے، لیکن اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، تو اب دیکھنا باقی ہے کہ بھائی ترکی کے اندر وہ اپنا انفلوئنس ہے یا نہیں۔ اور یاد رہے کہ دیکھیں، سیریا کے اندر جو ہے جو ڈیموگرافکس ہیں وہ بڑے ڈائیورس ہیں، قریب 40% آبادی جو ہے وہ مائنورٹیز کی ہے، جس کے اندر جو ہے پہلے تو نان سنی عرب مائنورٹیز ہیں، یعنی ہم بات کر رہے ہیں الاوائٹس کی، دروز کی، مسیحی برادری کی، شیعہ اور اسماعیلی، اور پھر جو نان عرب ہیں کرڈز ہیں، اور کرڈز کے ساتھ ترکی کا تعلق بہت ہی خراب ہے۔ تو یہ ابھی دیکھنا باقی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آسان ہوگا، بلکہ یہ اس کے نتیجے میں جو ہے ہم مزید جو ہے کانفلکٹ دیکھیں گے شام کے اندر۔
ترکی کو کرد قوم پرست جماعتوں سے مسئلہ ہے، جنہیں امریکہ ماضی میں داعش کے خلاف اسلحہ اور امداد فراہم کرتا آیا، کیا ترک حکومت اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی امن مذاکرات کے لیے آمادہ ہوگی؟
ایونچولی تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا، ہم مزید کانفلکٹ دیکھیں گے، مزید جو ہے نا لڑائی جھگڑا دیکھیں گے، کیونکہ ترکی جو ہے کے پاس دو امپیریٹیوز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دمشق کے اندر ایک مخلوط حکومت قائم کی جائے جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو کرد جو علیحدگی پسند ہیں سیریا کے اندر، جن کا جو ہے ایک آرگینک لنک ہے علیحدگی پسندوں کے ساتھ ترکی کے اندر، جو کردش علیحدگی پسند تنظیم ہے کردستان ورکرز پارٹی، جس کو پی کے کے ایکرونیم سے جانا جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کو اپنے بارڈر سے دور دھکیلنے کی کوشش کریں گے، جو شامی کردش فورسز ہیں جن کو سیرین ڈیموکریٹک فورسز کہتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ الائنڈ رہی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ داعش کی جو کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں کردوں کو بہت زیادہ وہ علاقہ جو ہے بھی ان کے ہاتھ آ گیا تھا، جہاں پہ سنی عرب میجورٹی ہے، وہ ذرا ترکی کے بارڈر کے قریب نہیں ہے، لیکن وہ یوں سمجھے وسطی سیریا کے اندر ہے، عراق کے بارڈر کے ساتھ جو علاقہ لگتا ہے، تو وہاں سے بھی جو ہے ان کو کمزور کرنے کی ترکی کوشش کرے گا۔ تو بالآخر جب وہ ये अगर इस अपना एफर्ट में कामयाब हो जाते हैं, इस अस्करी एफर्ट में, तो फिर जाहिर है बातचीत होगी, लेकिन बातचीत जो है इस वक्त नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त जो है तुर्की को, तुर्की का जो वो बार्गेनिंग पावर है वो बहुत कम है।
राइट, तुर्की ने दमिश्क में अपना सिफारतखाना खोल लिया है, क्या अहमियत है तुर्की के इस इकदाम की?
देखें, ये तो फिर होता है ना कि मतलब जब इस तरह की, ये तुर्की की बहुत बड़ी फतेह है तो ये अलामती चीज़ें हैं कि आपने अपना सफारतखाना खोल लिया। इससे बड़ी अलामती जो अपना एग्जांपल थी वो तुर्की के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं इब्राहिम कलन, वो उमैयद मॉस्क में जाके उन्होंने पिछले जुम्मे को या जुमेरात को नमाज पढ़ी और वो उनकी जो है कुछ फुटेज आई है जो है ओपन सोर्सेज में सोशल मीडिया पे, जिसमें वो दमिश्क का दौरा कर रहे हैं और वो गाड़ी में आगे बैठे हैं और साथ में उनको जो HTS के लीडर हैं अबू मोहम्मद अल जोलानी वो गाड़ी चला रहे हैं। तो इस तरह की अलामती चीज़ें तो हैं, क्योंकि देखें ये जाहिर है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट है, तुर्की बड़े ज़माने के बाद जो है दोबारा से जो है वो शाम और ब्रॉडर लवांट के जियोपॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो गया है, तो सफारतखाना खोलना तो मैं समझता हूँ छोटी बात है।
ठीक, आखिरी सवाल, ईरान के मफादात को शाम में बड़ा धचका लगा है, क्या ये मुमकिन है कि तुर्की और ईरान के मफादात की जंग में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो?
जी जरूर होगा, उसकी वजह ये है कि देखें ईरान की 40 साल जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी थी उसमें लेवांट का यानी शाम और लबनान का बहुत बड़ा हिस्सा था। अब शाम से जो असद हुकूमत का तख्ता उल्टा है और जो है सुन्नी अरब जो है जो प्रो टर्किश फोर्सेज हैं वो बरसर इकतदार आ रही हैं, तो इससे ना सिर्फ जो है ईरान को लबनान से एक तरह से डिसकनेक्शन हो गया है एक ऐसे मौके पे कि जब उसका जो प्रीमियर प्रॉक्सी है खित्ते के अंदर यानी हिजबुल्ला, उसको उसकी बड़ी सख्त अशद ज़रूरत है क्योंकि खासा कमज़ोर हो चुका है इसराइल के साथ जंग में। फिर ईरान को ये भी खदशा है कि अगर सुन्नी एम्पावर हो जाते हैं शाम के अंदर तो बॉर्डर के उस पार जो है यानी बॉर्डर की मशरक जानब इराक के अंदर भी जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पे सुन्नी अरब्स की मेजॉरिटी है, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये जो एक डोमिनो इफेक्ट हो और स्पिल ओवर इफेक्ट हो, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये कशीदगी बढ़ेगी। और फिर ये है कि देखें ये कोई नई बात नहीं है, ये ना अपना हजार साल पुरानी एक जो है वो क्या नाम है दास्तान है, जिसमें मुख्तलिफ टर्किक और पर्शियनेट जो अपना एम्पायर्स आए हैं उन्होंने अरब वर्ल्ड के ऊपर बिलखसूस शाम के ऊपर जो है कब्जा करने में एक दूसरे के साथ जो है वो महाजराई हुई है, तो ये एक उसका लेटेस्ट चैप्टर है, दिस इज अ लॉन्ग जो है ना ड्रॉन आउट सागा।
बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी, हमें अपडेट कर रहे थे शाम की सिचुएशन पर, और उनका ये कहना है कि ईरान की डोमिनेंस जो है वो कम हुई है, ख़त्म हो रही है, इसकी नस्बत तुर्की और इसकी प्रॉक्सीज जो हैं वो हमें सेंट्रल स्टेट पर नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं खत्ते में दूसरे अहम महाज की, जहां इसराइल आए रोज हमास के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। इसराइल ने शाम की सरहद पर भी अपने दस्तों को तैनात कर दिया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 सहाफियों और सहाफत से वाबस्ता अफराद के लिए खास तौर पर एक मोहलिक साल था, जिसमें 100 से ज्यादा सहाफी मारे गए, जिनमें निसफ से ज्यादा गजा में हलाक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 1 जनवरी से 10 दिसंबर तक कम से कम 104 सहाफी हलाक हुए, जिनमें से 55 गजा में इसराइली कार्रवाइयों में हलाक हुए। मरने वालों में 92 मर्द और 12 खवातीन सहाफी शामिल थीं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी अपनी सालाना रिपोर्ट में गजा को सहाफियों के लिए खतरनाक तरीन खत्ता करार दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता साल की तरह साल 2024 में भी मशरिक़ वुस्ता सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन खत्ता साबित हुआ, जहां कुल 66 सहाफ़ी जान से हाथ धो बैठे, यानी हलाक होने वाले कुल जर्नलिस्ट का 60%। फ़लस्तीन में 55, लबनान में 6 और शाम में 1 सहाफ़ी हलाक हुआ। सहाफियों के हकूक के लिए काम करने वाली बैन अल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 2024 की रिपोर्ट में इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने गजा में जानबूझकर कम से कम 40 सहाफियों को हलाक किया। इसराइल इस इल्ज़ाम की को मुस्तरद करता है। इसी पर बात करते हैं हरिंदर मिश्रा से, वो वॉइस ऑफ अमेरिका के कंट्रीब्यूटर हैं और तेल अवीव से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हरिंदर। गजा में बहुत से सहाफी हलाक हुए हैं, इसराइल का इन हलाकतों पर क्या कहना है, क्या मौकफ है? इसराइल हमेशा से कहता है कि वो जानबूझकर सहाफियों को निशाना नहीं बनाता।
جی یہی سوال آج میں نے یہاں پر گورنمنٹ پریس آفس جو کہ وزیر اعظم کے دفتر کا ایک حصہ ہے اس کے ڈائریکٹر نسان کھین کے سامنے رکھا اور میں نے انہیں یہ رپورٹ بھی جو ہے ان کے ساتھ شیئر کیا اور اس پر ان کا رد عمل جاننے کی کوشش کی. انہوں نے ایک تحریری رد عمل جو ہے وہ وائس آف امریکہ اردو سروس کو بھیجی ہے جس میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ پہلے تو انہوں نے اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ عام شہریوں کے ہلاکت پر اسے شدید دکھ ہوتا ہے اور لیکن یہ جو جن کو جرنلسٹ اور انہوں نے جرنلسٹ جو یہ الفاظ ہے اس کو انہوں نے ود ان انورٹڈ کاماز رکھا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ دراصل حماس کے خدمت میں کام کر رہے تھے اور حماس کے جو سارے جو جرائم ہیں اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کا انہوں نے کام کیا ہے. وہ پاس کھڑے ہو کر کے جب یہ سارے وہاں پر مجرمانہ حرکت ہو رہے تھے تو وہ کھڑے ہو کر کے اس کو ڈاکیومنٹ کر رہے تھے, اسے دستاویز کا شکل دے رہے تھے اور وہاں پر ریپ ہوا, وہاں پر مرڈر ہوا, وہاں پر کڈنیپنگز ہوئے اور ان لوگوں نے جو ہے حماس کے خدمت میں کام کیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے رد عمل میں یہ کہا ہے کہ کچھ ایسے بھی صحافی ہیں جنہوں نے کہ اپنے گھروں میں یرغمالوں کو چھپا کر کے رکھا اور اس طرح سے حماس کا ساتھ دیا. تو اور آخر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جرنلسٹ نہیں بلکہ یہ سارے جو ہیں کروئل ٹیررسٹ ہیں, یہ دہشت گرد ہیں اور آر ایس ایف جو ہے اسے فوری طور پہ اس پر تنقید کرتے ہوئے ان مجرمانہ حرکتوں کی پر تنقید کرنی چاہیے. تو اس طرح کا جو ہے ایک تحریری رد عمل آیا ہے. اسرائیل جو ہے وہ مسلسل کہتا رہا ہے کہ اس طرح کے سارے الزاموں کو مسترد کرتا رہا ہے. اس کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ سارے جو لوگ جو صحافی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں یہ دراصل حماس کا ساتھ دیتے ہوئے حماس کے کارکن ہیں. اس طرح کی جو ہے اس طرح کے الزام لگتے رہے, لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ بھی کئی سارے یہاں پر وہ اس طرح کی بھی جو ہے واقعات دیکھے گئے ہیں جہاں پر کہ صحافی جو کہ اسٹیبلشڈ صحافی تھے جنہیں سبھی یہاں جانتے تھے اور ان کے جرنلزم کو لے کر کے جو ہے یہاں پر کافی تعریف ہوتی رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی نہ صرف برا جو ہے سلوک کیا گیا ہے بلکہ ان کی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں, جیسے کہ شیرین ابو عقلے جو ہیں ان کو لے کر کے یہاں آج بھی چرچا ہوتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اسرائیل پہلے مسترد کرتا رہا, اس بات کی تردید کرتا رہا کہ اسرائیلی حملے میں ان کی ہلاکت نہیں ہوئی, لیکن بعد میں یہ ایک طرح سے اس نے اس بات کو قبول کیا اور وہ انویسٹیگیشن کہا کہ اس پر جو ہے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا, لیکن ابھی تک جو ہے نہ تو اس کا انویسٹیگیشن ہوا ہے نہ ہی اس پر کوئی اسرائیل کی طرف سے اس کے بعد کوئی بیان آیا ہے.
تو ہریندر یہ تو چلیں گورنمنٹ کا موقف آپ نے ہمیں بتایا, کیا آپ کی صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کسی تنظیم کے حکام سے بھی بات ہوئی اور کیا کہنا ہے ان کا اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں صحافیوں کی ہلاکت پر؟
دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر صحافیوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی صحافی کو غزہ میں جا کر کے باہر سے جا کر کے وہاں پر رپورٹ کرنی ہے تو اس کے لیے اسرائیل سے اجازت لینی پڑے گی اور اسرائیل جو ہے اس طرح کی کسی کو اجازت نہیں دے رہا. تو زیادہ تر وہاں پر جو صحافی ہیں وہ مقامی صحافی ہیں, وہاں پر کافی وہ دشکوں سے یا تو کام کرتے رہے اور یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ جنگ کی شروعات میں جو زیادہ تر جو فورن جرنلسٹ وہاں پر موجود تھے انہوں نے اپیل کی کہ انہیں باہر نکال دیا جائے, تو وہ زیادہ تر اس طرح کے جو جرنلسٹ ہیں وہ غزہ سے باہر نکل چکے ہیں. تو صرف مقامی جو صحافی ہیں وہی وہاں پر کام کر رہے ہیں یا وہی وہاں پر موجود ہیں, وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, باہر سے کوئی وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا. تو اور کئی سارے اس کو لے کر کے یہاں پر اس طرح کے جو ادارے ہیں جو فورن جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے اس کے طرف سے بار بار یہ بات کہی جاتی رہی ہے اور میری بھی کئی بار ان سے بات ہوئی ہے کہ اس کو لے کر کے جو ہے کافی شکایت ہوتی رہی ہے.
بہت وہ بار بار ہریندر مشرا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی حوالے سے, جو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ تمام لوگ جو صحافت کے نام پہ صحافت کریں وہ صحافی نہیں ہیں, وہ حماس کے لیے بھی کام کریں. بہت شکریہ آپ کا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه باندې د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه باندې د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. در برنامه روایت امروز، تمام کارگران گیرمانده در یک معدن زغال سنگ در دره صوف ولایت سمنگان نجات یافتند. این واقعه در حال رخ داد که استخراج غیر معیاری و غیر حرفه‌ای معدن در افغانستان باعث وقوع واقعات از این نوع می شود. یک مقام وزارت داخل ایران میگوید که از ورود مجدد پناهجویان افغان که در آزمون شناسایی بایومتریک شرکت نکردند جلوگیری می شود. این مقام میگوید که ایران در حال حاضر ظرفیت پذیرش پناهجویان بیشتر را ندارد. و همزمان با درخواست مجدد حکومت طالبان مبنی بر رفع تحریم ها از سوی جامعه جهانی، شماری از فعالین حقوق زن یک بار دیگر افزایش فشارها بر حکومت طالبان را تقاضا کرده و میگویند که جهان باید حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد و با آنان تعامل نکند.
بینندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما. لینا روزبه میزبان و گرداننده برنامه این ساعت هستم. موضوع برنامه را با ملاقات میان مقامهای طالبان و ترکمنستان و بازدید آنها از محل پروژه تاپی در داخل خاک افغانستان اختصاص دادیم و اینکه اهمیت این پروژه برای افغانستان چیست و آیا حکومت طالبان قادر به تامین منافع افغانستان در این پروژه است یا خیر. مهمان برنامه آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی هستند که از طریق اسکایپ از ترکیه با ما خواهند بود. ولی قبل از اینکه بحث را با آقای مبلغ آغاز کنیم، به سرخط چند خبر از افغانستان توجه کنید و بعد با موضوع و مهمان برنامه با شما خواهیم بود. تمام کارگران گیرمانده در یک معدن زغال سنگ در دره صوف ولایت سمنگان نجات یافتند. عصمت الله مرادی، سخنگوی والی طالبان در سمنگان، این خبر را بر رسانه‌ها شریک ساخت. بیش از 20 کارگر معدن زغال سنگ بعد از ظهر روز شنبه در معدن زغال سنگ در منطقه گلدره صوف ولایت سمنگان در زیر آوار گیرمانده بودند. ساکنان منطقه و مددرسان‌ها حدود 24 ساعت برای بیرون کردن آنها تلاش کردند. دره صوف بزرگترین معدن افغانستان را دارد که از نظر کیفیت و استخراج درجه 1 محسوب می شود. یک مقام وزارت داخل ایران میگوید که از ورود مجدد پناهجویان افغان که در آزمون شناسایی بیومتریک شرکت نکردند جلوگیری می شود. نادر یار احمدی، رئیس امور پناهجویان وزارت داخل ایران، بر روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که ایران در حال حاضر ظرفیت پذیرش پناهجویان بیشتر را ندارد و اضافه کرد که کار ساخت دیوار مرزی میان افغانستان ایران برای جلوگیری از ورود مجدد پناهجویان افغان بی مدرک به ایران به شدت جریان دارد. اخیراً محدودیت‌های مختلفه بر پناهجویان افغان در ایران اعمال شده است و همزمان با آن روند اخراج پناهجویان افغان فاقد سند نیز از این کشور ادامه دارد. و همزمان با درخواست مجدد حکومت طالبان مبنی بر رفع تحریم‌ها از سوی جامعه جهانی، شماری از فعالان حقوق زن یک بار دیگر بر افزایش فشارها بر حکومت طالبان تاکید می‌کنند. این فعالان می‌گویند که جان باید حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد و با آنها تعامل نکند، ولی معاون سخنگوی حکومت طالبان به تازگی خواهان تعامل مثبت با سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌ها شده است. برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. طور که شنیدید، موضوع برنامه را با ملاقات میان مقامات طالبان با مقامات کشور ترکمنستان در محل ساختن لوله‌گاز تاپی در داخل خاک افغانستان اختصاص داده. این مقامات طالبان و وزارت خارجه حکومت طالبان به طور خصوص روی این ملاقات اعلامیه ای را به نشر سپرده و از این ملاقات را سازنده خوانده و گفته که پروژه تاپی یک پروژه است که کاملا به نفع افغانستان خواهد بود و حکومت طالبان مصمم است پروژه به شکل معیاری از او پیش بره. آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی از ترکیه با ما هستند. آقای مبلغ سلام بر شما، ممنون از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. امروز وزارت خارجه امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، با رشید مردوف، وزیر خارجه ترکمنستان، از پیشرفت‌ها در زمینه پروژه تاپی و یا لوله‌گاز تاپی بازدید به عمل آوردند و به نظر میرسه که طالبان روی دستاورد در عرصه از این پروژه بسیار متمرکز هستند. از سوی هم افغانستان وابسته به مواد سوخت مثل گاز است که تامین و یا نهایی شدن این پروژه میتونه در عرصه فراهم آوری مواد سوخت به افغانستان کمک کنه. ولی صحبت و موضوع اهم ای است که حکومت طالبان من هست یک حکومت نامشروع افغانستان با کشورهای شامل در این پروژه که کشور ترکمنستان، پاکستان و هند است مراودات و تعاملات را داره. آیا فکر میکنین که حکومت طالبان چون هنوز مشروعیت هم نداره و از بود ظرفیت کاری هم همیشه از او انتقاد صورت میگیره، ظرفیت تامین علایق و منافع افغانستان را در یک قرارداد از این او با کشورهای منطقه داراست یا خیر؟
با سلام و درود خدمت شما و مخاطبین محترم شما، من چند نکته میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنم. قرارداد تاپی یک داستان بسیار، یک پیشینه بسیار جالبی داره که من فکر میکنم بدون نگاه انداختن به این پیشینه ممکن هست که ما زوایای مختلف قضیه را درک نتوانیم. شما از زمانی که طالبان در افغانستان در سال 1994 ظهور پیدا کرد و کم کم قدرت را میرفت که به دست بگیره، در سال 1995 بین پاکستانی ها و ترکمنستانی ها یک قرارداد امضا شد که نطفه اولیه تاپی در حقیقت در آنجا ریخته شد. دلیلش هم این بود که کشورهای آسیای میانه از جمله قزاقستان و ترکمنستان خیلی علاقمند نبودن که متکی به پایپلاین های روسیه باشه که به اصطلاح به کشورهای اروپایی مخصوصا گاز و منابع انرژی را صادر میکردن. بنابراین در صدد این شدن که از آسیای مرکزی که غنی از لحاظ انرژی هست منتقل بکنن انرژی را به کشورهای جنوب آسیا، مخصوصا کشورهای مثل هند، کشورهای مثل پاکستان و دیگران. و این اتفاق با ایجاد یک کنسرسیوم افتاد که این کنسرسیوم در رأسش هم روس‌ها بودن، گازپروم روس، و هم یک شرکت آرژانتینی بود که به اصطلاح قرارداد اولیه و طرح اولیه فیزیبیلیتی رو مطالعه کردن و قرار بود که این طرح توسط آنها اجرا شود. اما در سال 1996 عربستانی‌ها به همراه شرکت آمریکایی یونوکال مدیریت را به دست گرفتند و یک شرکت چند ملیتی به نام شرکت گاز مرکز آسیا و یا سنترال ایجین گاز اند پترولیوم را تأسیس کردند. خب بحث مسئله کجا هست؟ این هست که بعد از این که این تأسیس شد در سال 1998 که دیگه قدرت در اختیار طالبان بود، بحث گذر از افغانستان و نه از ایران که باز تماما مسئله سیاسی هست مطرح شد و طالبان بین دو تا کنسرسیومی که در اون زمان وجود داشت، یعنی آرژانتینی روسی و آمریکایی عربستانی، اتفاقا شرکت عربستانی و آمریکایی را ترجیح دادن و قرارداد را با اونا بسته کردن. بعد از او باز طالبان منقرض شد و حوادث دیگه ای که اتفاق افتاد. من میخوایم عرض بکنم که اولا بسیار یک پروژه خطیر هست که از چند زاویه اهمیت استراتژیک داره. یک، در زمانی که روس‌ها تمام ظرفیت‌های انرژی را در آسیای میانه از طریق پایپلاین‌های سابق شوروی سابق بر دست داشتند و سویچ ای پایپلاین ها به دست روس ها بود، بر به اصطلاح انرژی آسیای میانه سلطنت میکردند. بنابراین یک راه گریزی بود که بتانن کشورهای مستقل آسیای میانه خودشان سویچ اصلی این انرژی رو به دست خودشان بگیرن و در اون زمان با ترجیح دادن طالبان که با میانجیگری پاکستانی ها اتفاق افتاد، در اون زمان پاکستان جایگاه خاصی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا داشت، اینها برگزیدند که با طرف آمریکایی مذاکره بکنند. خب در یک چنین مناقشه که هم روس‌ها زینف هستند و هم آمریکایی‌ها زینف هستند، هم کشورهایی که به عنوان کریدور این خط انرژی تعریف شده، یعنی افغانستان، پاکستان و هندوستان، دارای تضادهای سیاسی و استراتژیک و ژئوپلیتیک بسیار بسیار زیاد هستند. شما رابطه طالبان امروز و سیاستگران پیشاوری با سیاستگران و جنرال های پنجابی را میفهمید که در چه وقامت قرار دارند. یک نکته ای که میخوایم متوجهتان جلب بکنم. رابطه بین پاکستان و هندوستان را متوجه میشید و همچنین روزها در روزهای اخیر، در ماهای اخیر به شدت فشار آورده به کشور ترکمنستان که باید سهم 10% گازپروم را که از او صرف نظر کرده بود پس بدن. طرح روزها چی هست؟ طرح روزها این هست که با بند کردن انرژی به اروپا، مازاد انرژی خودشان را از طریق در تاپی به جنوب آسیا صادر بکنند. یک کاووس بسیار وحشتناکی در اینجا وجود داره. از طرف پاکستانی ها دیگه عزم و اراده سال 1995-96-98 را نداره، به دلیل اینکه امروز اعتماد را که باید به اصطلاح طالبان امروزی داشته باشه نداره، به دلیل تنش‌های بسیار فزاینده ای که در داخل پاکستان وجود داره، طرح تجزیه پاکستان وجود داره و پاکستانی ها نمیخواه این پوان را به اصطلاح طالبانی که امروز اتفاقا در خط تجزیه طلبی قرار گرفته قرار بده. از طرف دیگر هندی ها هم به هیچ عنوان علاقمند نیستند که بخشی از سویچ انرژیش از خاک پاکستان بگذره. بنابراین علارغم اینه که بسیار طالبان علاقمند هست که یک درآمد 500 میلیونی در سال را به جیب بزنه، 12,000 نیروی خودش را شاغل بکنه، اما عملیاتی شدن این طرح من فکر میکنم که کار راحت نیست، به همون شکل که از سال 2010 به این طرف قرار هست که انجام شود و تا حالا انجام نشده. ببینید در بخشای تکنیکی موارد نمیشم که چقدر مینتیننس و حفظ و مراقبت از این خط میتونه مشکل باشه، مخصوصا برای افغانستان تحت حاکمیت طالبان که نه نیروی متخصص و انجینر داره و نه مسائل دیگه. اینا زوایای مختلف است که اگر خواستین من به دیتیل راجع به اینا صحبت کنم.
بله، خب شما تقریبا یکی دو سوالی را که من قرار بود از شما بپرسم به خصوص در قبال حضور کشور مثل پاکستان در این پروژه، در حالی که رابطه بین حکومت طالبان و حکومت پاکستان اکنون وخیم شده، تاثیر ازی بر همکاری دو روی از این پروژه چه خواهد بود؟ و شما به رقابت بین هند و پاکستان هم اشاره کردین که او هم میتونه معمولا روی پروژه‌های اقتصادی که هست از بعد سیاسی تاثیرگذار باشه، ولی به نظر شما واقعیت از این که هر سه کشورها حال با کمبود جدی مواد سوخت مواجه هستند، یعنی پروژه تاپی احتمال از این را داره که بتانه از این بود به هر سه کشور کمک رسانی کنه و خصوص به پاکستان، فکر میکنین که آیا این واقعیت میتونه که کشورها را وادار به این کنه که در این پروژه با یک دیگه همکاری کنن با تمام تضاد سیاسی که بینشان وجود داره؟ ولی اگه باز هم همکاری صورت بگیره، فکر میکنن حکومت طالبان ظرفیت عملی سازی این پروژه را، طوری که در سوال اول هم پرسیدم، در حال که حکومت به شکل بسیار جدی در ظرفیت در یک بود بسیار پایین قرار داره در مقایسه با کشورهای دیگه منطقه، ظرفیت عملی سازی از این را داره یا خیر؟
از چند جهت باید این را بررسی بکنیم. اولا رقابت بین روزها و امریکایی‌ها اجازه خواهد داد که عملیاتی شود این طرح، به دلیل اینکه روزها شدیداً امروز در پی این هست که اگر چنین طرحی بنا هست عملیاتی شود، بله، سهم 10% گازپروم هم به او پس داده شود و سهم 10% گازپروم به معنای این هست که دست روزها برای ارسال انرژی به جنوب آسیا و بند کردن انرژی بر روی اروپایی ها باز شود و این را آمریکایی ها نمی خواهند. یا این هست که کشورهای مثل ترکمنستان، کشورهای مثل پاکستان و افغانستان تحت زعامت طالبان با میتونه امریکایی ها راضی بکنه که با روس ها کنار بیایه، که من فکر میکنم یک چنین چیز بسیار بسیار بعید از ذهن هست، و یا اینکه روس ها مشکلات را ایجاد خواهد کرد و مشکلات بسیار جدی را. در سه ماه قبل روسیه خواستار احیا و نوسازی شبکه انرژی شوروی سابق شده بود که دلیل اصلیش من فکر میکنم، یعنی اون چرا کارشناسا هم میگن، این هست که روسیه میخواهد که بازار اروپا را به جای جایگزین پیدا بکنه که او هم جنوب آسیا باشه و این رقیبای غربی روسیه اجازه نخواهد داد. از بحث این دو کشور اگر ما عبور بکنیم، بحث انرژی درست است که در پاکستان بسیار بسیار حیاتی هست. از آن طرف دیگه ایرانی ها خط صلح خودشان را تا لب مرز پاکستان برده و آقای رئیس جمهور فعلی پاکستان هم شما میفهمید که با آقای رئیسی قرارداد عملیاتی شدن این طرح را امضا کردن، علارغم تمام تهدیدهایی را که آمریکایی‌ها انجام داده بودند. من فکر میکنم که پاکستانی‌ها هم در حال ارزیابی هستند که آیا تهدیدها و فشار غربی‌ها برای عملیاتی شدن لوله خط صلح ایران بهینه‌تر هست، یا اینه که تقدیر انرژی خودشان را به دست طالبان بسپارند که نه ظرفیت انسانی و عملیاتی شدن این طرح را دارند و نه هم قدرتمند شدن طالبانی که امروز در خط تجزیه در پاکستان قرار گرفته برای پاکستانی ها از لحاظ به اصطلاح موجودیت و تمامیت ارضیشان به صرفه هست. بنابراین من فکر میکنم پاکستانی ها اون جدیدیت را که در قبل از سال 1900 در قبل از سال 2010 داشتن 1995-98 دیگر ندارن. در مورد هندی ها مسئله بسیار متفاوت هست و دلیل این که هندی ها همین امروز گاز مایع شده را که به اصطلاح به نرخ بسیار ارزان میتونن به دست بیارن، بنابراین خیلی نیازمند به این خط نیستن، هرچند که بصرفه‌تر خواهد بود اگر این خط انجام شود، اگر بتانه مشکلات سیاسی خودشان را با به اصطلاح طرف های غربی حل بکنن میتونن از خط لوله صلح ایران استفاده بکنن. من فکر میکنم ریسک این عملیاتی شدن این خط بسیار بسیار بالا هست، هم برای پاکستانی ها و هم برای هندی هایی که هنوز مطمئن نیستن از موقف گیری پاکستان که چه خواهد شد. در اون صورت بخش عظیم از انرژی هندوستان وابسته به اصطلاح پاکستانی ها و طالبان خواهد بود. شما می فهمید که در راه میانی سویچش دست اینها خواهد بود. اینها ملاحظات هست که انجام میدن. از لحاظ تکنیکی که شما فرمودید، تنها بحث عملیاتی شدنش امروز دست به دام طالبان و آقای متقی و در ماه سپتامبر که شما می فهمید آغاز به کار کرد، در خاک افغانستان کلنگش زده شد. آقای ملا حسن آخوند و ملا برادر دست به دامن ترکمنستانی ها شدند که انجینرهای خودشان را از آسیای میانه روان بکنند. اصلا پتانسیل اینه که این را عملیاتی بکنند ندارند. دوما مسیر را که طالبان ادعا میکنند که این مسیر از مردم خریداری شده دروغ هست. این مسیر هنوز ملکیتش ملکیت مردم هست و طالبان نتانسته این مسیر را کاملا تخلیه بکنه و این اما خیلی علاقمند هستند که به همون شکلی که نفت آمور لیلام کردن برای تثبیت حکومتشان، به همون شکلی که میسعی نکره بسیار کوتاه آمدن در مقابل چنایه ها و لیلام کردن، بسیار علاقمند هستن 500 میلیارد دلار را هم صاحب شوند، اما من فکر میکنم که مشکل هست.
بله آقای مبلغ، وقفه کوتاهی میگیریم و باز با جزئیات تحلیل بیشتری موضوع با شما و بیننده ها خواهیم بود. با ما باشید.
با تمام امراض سرطانی یک مصرف گزافی میاید. خوشبختانه ما که مقایسه کردیم نسبت به کشورهای مسایه این یه مصارفش خیلی کم هستند.
زموږ کمرې ته ځان خیی چې ګوندې د کورنۍ کوم غړی یې پر تلویزیون وویني او پوښتنې ته یې راشي.
په کوم عمر کې د یوې نجلۍ دپاره د میندوارۍ مناسب وخت ګڼل کیږي؟
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. مهمان برنامه آقای آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی منطقه هستند و موضوع برنامه اهمیت پروژه تاپی برای افغانستان و کشورهای منطقه است. موضوع دیگه که آقای مبلغ من فکر میکنم علاوه بر تنش‌های سیاسی بین حکومت‌های شامل در این پروژه مطرح است، تامین امنیت این لوله گاز است. یعنی لوله گاز بعد از 4-5 کشور منطقه از ترکمنستان از طریق پاکستان و افغانستان و پاکستان بگذره و به هند برسه. افغانستان در حال حاضر عمدترین چالش امنیتی را که حکومت طالبان به سمت خود دارن گروه داعش است. در پاکستان گروه تحریک طالبان پاکستان، مسائل در بلوچستان هم موضوعات و معضلات امنیتی دو کشور تلقی میشه. به نظر شما تا چه حد این موضوع میتونه روی عدم انکشاف و یا پیشرفت کار لوله گاز که امروز در ساحه افغانستان از او بازدید به عمل آمده و گفته میشه که در حال حاضر پروسه اعمار لوله در جریان است، مختل بشه و به طور و به نوع نیمه کاره راه شوه؟
کل این خط 1800 کیلومتر هست. تا حالا با تمام تبلیغاتی که انجام شده 130 کیلومتر طرف ترکمنستان تکمیل شده، حدود 780 کیلومتر در افغانستان هست. 780 کیلومتر بسیار یک مرز طولانی هست، شما میفهمید، از هرات بر قندهار تیر میشه به سمت ملتان و از ملتان به سمت استان بلوچستان پاکستان میره. شما میفهمید که اینا قانون ناامنی منطقه هست، مخصوصا با وضعیت فعلی پاکستان. از یک طرف ما وضعیت فعلی افغانستان را اگر مد نظر قرار بدیم، معدنی از گروه های شورشی و گروه های تروریستی هست. شما از تروریست های ازبک، از تروریست های اویغور، از تروریست های تاجیکستانی و همینطور داعشی هایی که وجود داره را شما بگیرید تا تروریست هایی که در مربوط به ایران هست، بلوچ های ایران، جدای طلبان ایران، و تا تی تی پی پاکستان را شما در افغانستان امروز میبینید که وجود دارد. تصادف بسیار مختلف شدیدی بین حلقه دورانی ها و غلزایی ها وجود داره. آخرین مورد ترور حقانی بود که شما شاهد بودید. من فکر میکنم که واقع بینانه نخواهد بود که ما تصور بکنیم با حاکمیت طالبان اینها میتونن امنیت 100% را در برای به اصطلاح عملیاتی شدن این طرح به پیش بگیرن. شما تاریخ افغانستان را شاهد هستید، مخالفین طالبان بارها و بارها بیانیه صادر کرده که هر طرحی که در تحت زعامت طالبان بخواهد روی منابع و روی خاک افغانستان اجرا شود از نظر اونا ارزش قانونی ندارد. تمام اینا من فکر میکنم نکته هایی هست که باید روی او فکر کرد. قانون بحران پاکستان ایالت بلوچستان هست که در اونجا ارتش آزاد بلوچ فعالیت دارد، تی تی پی فعالیت دارد، جدای خواهان پشتون فعالیت دارد. شما پروژه چینایی ها را که اینقدر روی او در ایالت بلوچستان رو بندر گواد رویش کار کرده، هنوز نتانستن با قدرتی که چینایی ها داره و با قرارداد بسیار سفت و سخت سیپکی که بین پاکستان و چینایی ها هست بتانن عملیاتی بکنن. هر روز شما میفهمید که عملیات های تروریستی و پارتیزانی روی انجینرهای چینی میشه، روی بندر گوادر میشه و یا از این دست. من فکر میکنم بسیار بسیار مشکل هست این قضیه از بعد امنیتی هم اگر ما نگاه بکنیم، مخصوصا اگر تضادهای منافع سیاسی و ژئوپلیتیکی به وجود بیاید، این وخامت امنیتی رو به تزاید و افزایش خواهد گذاشت.
بله، از سوی دیگه موضوع عدم کسب مشروعیت توسط حکومت طالبان هم در این عرصه مطرح است. برخی از کشورهای منطقه مثل ترکمنستان که حال کوشش میکنه که پروژه تاپی را به پیش ببره، یا چین که برخی از معادن افغانستان را به طور مزایده میخواه که تصاحب کنه، به نظر میرسه که بیشتر شده و اینا طور حس میشه که انگار چون حکومت طالبان مشروعیت را نداره، هم از سوی حکومت طالبان میخواه خود را ثابت بسازه که ظرفیت انکشافدهی پروژه های بین المللی از این نوع را داره و طالبان در پروسه از او به شکل بسیار فعالانه هم دخیل هستند تا بسیاری از این پروژه ها در بخش معدن، در بخش انکشاف مثل پروژه تاپی، یک کمربند یک راه و دیگه پروژه ها به زودی به پیش بره. چرا طالبان حس میکنه که این پروژه ها ممکن به جهان یک چهره با اعتمادتر از طالبان را تبارز بده؟ به نظر شما این علاقه طالبان به تسهیل روند پروژه ها و زودتر ختم شدن از او برای گرفتن اعتبار تا چه حد افغانستان را در حالت قرار میده که کشورهای دیگه میتونن به نفع خود از او استفاده کنن؟ یعنی در این پروژه ها به جای از اینکه اکثر منافع افغانستان تامین شود و یک حکومت مشروع از یک بود مشروعیت بتانه وارد از این پروژه شوه، تا اطمینان حاصل کنه که علاقه افغانستان در او تامین است، یک حکومتی که نامشروع است میتونه از او از سوی کشورهای دیگه سوء استفاده صورت بگیره.
ما بارها اعلام کردیم تا اینچه که راجع به معادن افغانستان امروز روان هست در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و آنچه که نسبت به قراردادهای دو جانبه با کشورهای مثل چین و حتی ازبکستان و ترکمنستان انجام میشه، یا غارت منابع افغانستان از یک طرف، خام فروشی و مفت فروشی از طرف دیگه هست که خب طالبان هم برای تثبیت حاکمیت نامشروع خودشان و دستیابی به پول نقد دارن دست به کار میزنند و هم از طرف دیگه به خاطر به اصطلاح ارائه یک پرستیژ دولت مستقر میخواین که به اصطلاح هر چه سریعتر اینا را انجام بدن. اما چیزی را که من بسیار به اصطلاح برای من جالب بود در موضوع در 11 سپتامبر وقتی که کلنگ اجرای شدن طرح در خاک افغانستان خورد، در اونجا هیچ دیتیلی از به اصطلاح وضعیت فعلی پروژه تاپی داده نشد. شما میفهمید که یکی از موارد بسیار بحث برانگیز در زمان حکومت آقای کرزی بحث به اصطلاح خاک پولی بود که افغانستان قرار بود از ترکمنستان اخذ بکنه و یا از کشورهایی که مقصد هستن اخذ بکنه. امروز با دقیقا مشخص نیست که آیا تحت همان شرایط دوران جمهوریت این طرح قرار هست عملی شود یا باز هم طالبان مفت فروشی کرده و مثلا این بخش خاک پولی را هم تنزل داده. شما در بخش خواب نفت
بله آقای مبلغ، بعد معذرت که ما وقت برنامه ما در همین جا تقریبا خاتمه پیدا کرد، قادر نشدیم که پاسخ کامل شما را به این سوال جویا شاییم، ولی باز هم سپاس فراوان از معلومات خوبی که در قبال موضوع با بیننده ها در طول برنامه روی پروژه تاپی و نقش افغانستان در او در میان گذاشتین. سپاس از وقتتان، ممنون شما. برنامه روایت امروز در همین جا خاتمه پیدا میکنه، ولی برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا همچنان با برنامه دیگری با حضور همکاران تا لحظات دیگه ادامه خواهد یافت. امیدوارم بیننده و شنونده برنامه های ما باقی بمانید و ما را دنبال کنید.
از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی.
Thank you.